Ave Maria, gratia plena, Ave Maria, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventria tui.
Oh.